This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ขออยากจะเคลียร์มากเลยเรื่องนี้คือบางคนแบบพอมีรังแคคิดว่าฉันเป็นคนหนังศีรษะแห้งนะฉันก็ต้องยิ่งแบบบำรุงเยอะแต่ว่าในความเป็นจริงการที่เรารู้สึกเห็นขุยสะเก็ดออกมาเป็นเพราะว่ามีภาวะรังแคอักเสบหรือเรียกว่าเซปเดิมที่หนังศีรษะค่ะบางคนยิ่งแบบพอเป็นรังแคยิ่งไปสระผมบ่อยยิ่งไปเอาน้ำมันมาทามันยิ่งเพิ่มความมันให้หนังศีรษะไอตัวเชื้อราที่มันปกติมันอาจจะไปสลายน้ำมันนั้นนะยิ่งทำให้อักเสบมากขึ้นก็อาจจะต้องดูปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรไม่ว่าจะตากแดดร้อนเครียดอดนอนกินเหล้าถ้ามีก็ต้องลด
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังวันนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องของหนังศีรษะของเรานะคะคุณผู้ฟังเคยไหมคะแค่บางทีแบบอยู่ๆก็คันน่ะเนาะผมร่วงนิดหน่อยก็มีนะคะเป็นเดี๋ยวก็หายเนาะแต่ในความเป็นจริงอาการเล็กๆเหล่านี้นะคะมันอาจจะส่งผลหรือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคหนังศีรษะที่กำลังลุกลามโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวคุยกับดร.แพทย์หญิงชินมนัสเลขาวัฒน์หัวหน้าศูนย์เส้นผมและเล็บผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนางานวิจัยสถาบันโรคผิวหนังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณรีค่ะจริงๆโรคหนังศีรษะและเส้นผมเนี่ยมีได้หลากหลายมากนะคะแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆที่ท่านผู้ฟังจะได้ตามหรือก็เข้าใจเราได้ง่ายเนี่ยก็จะเป็นเช่นเวลาถ้าเรามีอาการคันมีรังแคหรือเรามีผมร่วงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอาการที่บ่งถึงว่าอาจจะมีภาวะหนังศีรษะและเส้นผมได้ค่ะ
คือแค่คันนิดๆหน่อยๆอันนี้
ใช่ค่ะ
อาจจะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจจะบางทีเราอาจจะเหมือนคันนิดๆแต่ว่าบางคนเนี่ยอาการคันอาจจะเกิดจากการที่มีผื่นนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าไอ้ที่เราบอกว่ารู้สึกคันๆเนี่ยมันคันธรรมดาหรือว่ามันคันเพราะเรามีภาวะทางผิวหนังที่จำเป็นต้องรักษานะคะนี่สำคัญ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังกันทีละสเต็ปกันไปเลยนะคะแค่คันนิดหน่อยผมร่วงนิดหน่อยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรไปมากกว่าดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าถามคุณหมอว่าปัญหาหนังศีรษะที่พบในคนไทยได้บ่อยเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
ค่ะโรคหนังศีรษะและเส้นผมนะคะจริงๆที่พบบ่อยเลยเนี่ยก็คือโรครังแคเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุไหนวัยไหนนะคะก็เชื่อว่าต้องเคยมีรังแคสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะค
ะ
ดังนั้นเนี่ยโรครังแคเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยมากจริง
ๆ
อันถัดมาคืออาจจะเป็นภาวะโรคผมบางค่ะผู้ชายเนี่ยถ้าอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ย 50% จะมีภาวะผมบางในขณะที่ผู้หญิงก็เวลาอายุมากกว่านี้อาจจะมีภาวะผมบางเช่นกันหรือตอนอายุยังน้อยอาจจะเป็นภาวะผมบางจากสาเหตุอื่น
ๆแต่ว่ากำลังสงสัยเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าผมบางที่ผู้หญิงก็เจอผู้ชายก็เจอแต่คุณหมอใช้คำว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยใช้คำว่าภาวะผมบางผู้ชายมีคำว่าโรคผมบางมันต่างกันยังไงไหมคะ
อ๋อค่ะจริงๆเวลาเรื่องโรคหรือภาวะเนี่ยก็จะเหมือนกันล่ะค่ะคุณลีเพียงแต่เวลาสมมติพอเราพูดคำว่าโรคเนี่ยบางคนเขาก็ตกใจว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นโรคคำว่าโรคเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนความรุนแรงมันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาที่บางท่านไม่อยากจะบอกว่าเอ้ยฉันเป็นโรคนั้นโรคนี้นะก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าภาวะหรือโรคก็เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าคือมีปัญหาทางผิวหนังแล้วหรือยังถ้ามีก็อาจจะไม่เรียกว่าภาวะหรือโรคยังไงก็ได้ค่ะ
ทีนี้ภาวะทางผิวหนังนี่คือผิวหนังคือหมายถึงหนังศีรษะของเราไม่ใช่ผิวร่างกายใช่ไหมคะ
แต่หนังศีรษะกับผิวหนังต่างกันนะคะคุณดี
อ้าวเหรอ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเวลาบางทีเราเนื้อว่ามันก็ผิวหนังอะไม่ว่าจะอยู่ส่วนบนหรืออยู่ส่วนร่างกาย
ต้องทำความสะอาดเหมือนกันทั้งคู่แต่แค่แบบว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจจะต่างกัน
ค่ะจริงค่ะเพราะว่าอย่างหนังศีรษะเนี่ยเขาเรียกว่ามีต่อมไขมันเนี่ยมันมากกว่าผิวหนังดังนั้นเนี่ยพอต่อมไขมันคือบางทีเราคิดว่าเอ้ยมีมากก็ดีจะได้ชุ่มชื้นไงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยพอเรามีความมันคือน้ำมันที่เราผลิตออกมาเนี่ยถ้าบางทีมันมีมากเกินไปแล้วเราไม่ได้ทำความสะอาดที่เหมาะส
ม
บางทีพวกเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเนี่ยมันก็จะอาจจะไปสลายไขมันแล้วมันไปทำให้เกิดการระคายเคืองหรือการอักเสบที่ผิวหนังมันเลยทำให้อาจจะเกิดภาวะรังแคค่ะคือภาวะรังแคเนี่ยแบบบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนคืออันเนี้ยที่อยากจะคุยกับ ท่านผู้ฟังกับคุณลีพร้อมกันไปเลยเนี่ยหมออยากจะเคลียร์มากเลยเรื่องนี้คือบางคนแบบพอมีรังแคคิดว่าหนังศีรษะแห้ง
เออใช่
หนังศีรษะแห้งนี่ฉันเป็นคนหนังศีรษะแห้งนะดังนั้นเนี่ยฉันก็ต้องยิ่งแบบบำรุงเยอะหรือฉันก็ต้องยิ่งไปทำอะไรกับมันเยอะ
ค
่ะแต่ว่าในความเป็นจริงคือหนังโรคหนังศีรษะแห้งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าคือการที่เรารู้สึกเห็นขุยหรือเห็นว่ามันมีสะเก็ดออกมาที่ทำให้เรารู้สึกแห้งเนี่ยเป็นเพราะว่ามีภาวะรังแคอักเสบหรือเรียกว่าเซปเดิมที่หนังศีรษะค่ะคุณลีดังนั้นเนี่ยเวลาสมมติว่าภาวะรังแคอักเสบหรือเซปเดิมเนี่ยถ้าเป็นน้อยบางทีเป็นแค่รังแคนิดๆแต่ว่าถ้าเป็นมากเนี่ยอาจจะมีผื่นแดงหรือมีผื่นนูนคันที่หนังศีรษะมันก็อาจจะเขาเรียกว่าการดูแลตัวเองอาจจะต่างกันเนาะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติว่ามีรังแคธรรมดาเช่นเรารู้สึกคันนิดหน่อยมีขุยนิดนึงให้พอรำคาญใจอย่างนั้นอาจจะใช้แชมพูที่อาจจะอยู่ในท้องตลาดที่มีซิงค์ไพลิไทออนพวกเนี้ยนะคะมันก็จะช่วยลดเรื่องรังแคอักเสบได้หรือพวกซิลิเนียมไดซัลไฟด์พวกเนี้ยค่ะก็อาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างนั้นเนี่ยที่อาจจะช่วยลดเรื่องของรังแคได้ค่ะแต่ถ้าเวลาเป็นเยอะคือเริ่มแบบคันเยอะละหรือเรารูปแล้วมีผื่นมีตุ่มอันนี้บางทีอาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยค่ะ
อันนี้คือเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจว่าเป็นรังแคไม่ใช่เป็นเพราะว่าหนังศีรษะแห้งนะจ๊ะ
ใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องเลยค่ะนี่เน้นขอเน้นบางคนยิ่งแบบพอเป็นรังแคยิ่งไปสระผมบ่อยหรือว่ายิ่งไปเอาน้ำมันมาท
า
เพราะว่าฉันนึกว่าฉันหนังศีรษะแห้งไงคะคุณดีดังนั้นเนี่ยพอพวกนี้เนี่ยบางทีอย่างสมมติเอาน้ำมันมาทาอย่างเง
ี้
ยมันยิ่งเพิ่มความมันให้หนังศีรษะบางทีไอตัวเชื้อราที่มันปกติมีปกติที่ผิวหนังเราเนี่ยมันอาจจะไปสลายน้ำมันนั้น
อ
ะยิ่งทำให้อักเสบมากขึ้นอันนี้เป็นความสำคัญที่อยากจะคุยให้ท่านผู้ฟังทราบว่าภาวะที่ดูเหมือนรังแคเนี่ยไม่ใช่หนังศีรษะแห้งนะคะแต่ว่าจะเป็นการที่มีภาวะรังแคอักเสบซึ่งควรจะต้องใช้แชมพูหรือการดูแลตัวเองที่ถูกต้องค่ะ
ค่ะแต่ว่าก็เป็นแล้วก็หายได้
ใช่
แล้วก็กลับมาเป
็นอีกได้ถูกต้องเลยค่ะ
วนไปอย่างนี
้แต่ทีนี้ท่านผู้ฟังก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวฉันก็เป็นหายมันเหมือนหวัดหรือเปล่านะอะไรเงี้ยหมอต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วถึงมันเป็นหายเป็นหายอย่างเงี้ยแต่ถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยรับทราบการดูแลตัวเองที่ถูกต้องจะช่วยทำให้ไม่ค่อยเป็นโรครังแคนะคะมันมีปัจจัยค่ะคุณลีที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเผื่อจะทราบแล้วก็จะได้ดูแลตัวเองได
้
เช่นถ้าตากแดดเยอะถ้าร้อนหรือช่วงหน้าหนาวก็อาจจะมีการกำเริบของภาวะรังแคอักเสบนี่ได้นะคะดังนั้นก็จะมีร้อนตากแดดเยอะถ้าเครียดนะหรือว่าถ้ามีภาวะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นอาจจะเกี่ยวกับเรื่องโรคพาร์กินสันหรือโรคทางด้านระบบประสาทบางโรคนะคะก็อาจจะมีภาวะเซปเดิมหรือโรครังแคอักเสบกำเริบได้ง่าย
ดูมันไม่ค่อยมาเกี่ยวกันเลยเนาะพาร์กินสัน
ใช่
ทำไมมันมาเกี่ยวกับ
เขาก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะคะแต่ว่าอยู่ในหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้มีภาวะรังแคอักเสบได้ง่ายนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีท่านผู้ฟังที่อาจจะมีภาวะ HIV อะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะก็จะมีรังแคอักเสบได้ง่ายเช่นกันค่ะดังนั้นแต่สิ่งที่ท่านผู้ฟังสามารถทำได้ก็คือก็อย่าให้ร้อน อย่าตากแดดห้ามเครียดห้ามอดนอนเล่าอีกอันนึงค่ะเล
่
าอีกอันนึงที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะบอกห้ามเลยคงจะยากนะคะแต่ลดลงนิดนึงก็รังแคอาจจะดีขึ้นได้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราจะออกไปตากแดดเดินทางไปเที่ยวไปไหนก็แล้วแต่เอาหมวกใส่ได้ไหม
คือหมวกใส่เนี่ยมันเหมือนกันแดด UV แต่ว่ามันไม่ได้ลดเรื่องความร้อนหรือ UV ที่มันโดนผิวหนังส่วนอื่นนะคะดังนั้นก็ถูกกระตุ้นอยู่ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยอย่างนั้นฉันห้ามไปตากแดดเลยฉันคงไม่เป็นโรครังแคก
็
จะไม่ได้ขนาดนั้นใช่ค่ะถูกค่ะดังนั้นก็เอาเท่าที่เหมาะสมแต่ว่าหลีกเลี่ยงถ้าในท่านที่มักจะเป็นรังแคบ่อยเอาอย่างนี้ดีกว่า
เออแต่มันน่ารำคาญจริงๆนะคะคุณหมอเวลาเป็นแล้วมันใส่เสื้อผ้าแล้วมันเสียบุคลิก ลิกอ่ะ
ใช่ค่ะอาจจะคันเกาอะไรเงี้ยก็ยิ่งมีรอยถลอกที่หนังศีรษะเข้าไปใหญ
่โอ้โหยิ่งเกายิ่งมัน
ใช่ค่ะยิ่งแล้วพอยิ่งมันก็ยิ่งคันนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีอาการคันหรือมีผื่นหรือมีรังแคก็ดูแลตัวเองหรือรักษาถูกต้องจะดีที่สุดค่ะ
มันเคยมีเหมือนกันค่ะคุณหมอที่มันแบบว่าคันแล้วเราก็เกาเสร็จปุ๊บมันเหมือนเป็นสิวบนหนังศีรษะเรามันคือมันคันแล้วพอเราเกาปุ๊บเจอมันพอดีเลยเพราะมันคัน
ค่ะหมอว่าไม่ทราบว่าไก่หรือไข่เกิดก่อนกัน มันจะประมาณนี้มากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็คือน่าจะเป็นผื่นก่อนแหละ
นน
แล้วเลยทำให้เรารู้สึกอยากเกาคันพอเรารู้สึกเกาปุ๊บเราก็เลยไปจับโดนมัน
โดนพอดี
เราก็เลยเจอพอดีแต่ว่าถ้ายิ่งเกาปุ๊บมันก็อาจจะยิ่งหายยากหรือดูแลยากก็อาจจะยิ่งคันก็ไปใหญ่มันมักจะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะ
แล้วมันมีสัญญาณเตือนอะไรไหมคะที่แบบว่าเรามองข้ามอะว่าเนี่ยมันจะนำไปสู่โรคหนังศีรษะหรอ
คะ
อะไรเง
ี้ยถ้ารู้สึกเหมือนเริ่มคันหนังศีรษะแล้วฉันรู้สึกอยากจะเกายิกยิกถ้ามันเกาทีสองทีแล้วหายคันเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรค่
ะ
แต่ว่าถ้ารู้สึกเอ๊ะฉันเกาแล้วฉันยิ่งคันก็ไปใหญ่แล้วเราเหลือบดูตัวเองสักนิดนึงว่ามีรังแคไหมถ้ามีรังแคขึ้นมาก็เป็นสัญญาณบอกแล้วค่ะว่าอาจจะเป็นภาวะรังแคอักเสบหรือโรครังแคอักเสบซึ่งก็อาจจะต้องหนึ่งดูปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรไม่ว่าจะตากแดดร้อนเครียดอดนอนกินเหล้าถ้ามีก็ต้องลด
ค่ะ
แล้วก็อาจจะถ้าเป็นน้อยเช่นไม่ได้มีผื่นก็สามารถเลือกซื้อแชมพูที่ใช้ขจัดรังแคแต่ถ้าเป็นมากเช่นแล้วรูปแล้วมีตุ่มมีผื่นก็อาจจะต้องทายาสเตียรอยด์อ่อนๆที่บริเวณหนังศีรษะก็จะช่วยลดอาการได้ค่ะ
แต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปซื้อกับทางเภสัชหรือว่าร้านขายยา
จริงๆก็ไม่ได้เป็นโรคที่ห้ามซื้อยาเองนะคะเพียงแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าในดำบางท่านเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นผื่นแล้วมีผมร่วงด้วยอันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่รังแคธรรมดาคือถ้ามีภาวะมีคันมีผื่นมีรังแคแล้วผมร่วงด้วยเนี่ยแนะนำว่าตอนนั้นไปพบแพทย์จะดีกว่าเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีภาวะเชื้อราซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเจอในเด็กมากกว่าผู้ใหญ
่
แต่ว่าในผู้ใหญ่บางคนถ้ามีแบบภูมิต่ำบางทีก็จะเป็นได้หมอก็กลัวเดี๋ยวแบบฟังรายการแล้วละอย่างนั้นแล้วฉันไปหาซื้อเองดีกว่าแต่บางครั้งเนี่ยบางทีถ้ามันดูรุนแรงมีผื่นเยอ
ะ
หรือมีผมร่วงด้วยอย่าไปหาซื้อเองเลยค่ะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะ
แล้วผมร่วงถ้ามันเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะแล้วผมร่วงมันร่วงเฉพาะตรงจุดนั้นที่เป็นเชื้อราใช่ไหม
คะ
ก็เป็นหย่อมๆอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ค่ะหมอเคยเจอคนไข้บางท่านนะคะสมมติเป็นผู้ใหญ่ก็จริงแต่ว่าบางทีทำงานอยู่ในสถานที่ที่อาจจะเจอเชื้อราได้ง่ายเช่นสมมติว่าทำงานอยู่คลินิกรักษาสัตว์อย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งทำงานกับคนเยอะๆหรือแบบอยู่ในโรงเรียนที่อาจจะมีเด็กที่มีเชื้อราได
้
บางครั้งก็ต้องดูแลตัวเองต้องดูว่าเอโลมีอย่างนั้นไห
ม
ถ้ามีก็ควรจะรักษาให้ถูกต้องค่ะ
ค่ะ
ไม่งั้นบางทีคนไทยส่วนใหญ่พอเราไปหาซื้อยาได้ง่ายนะคะบางครั้งถ้าพอเรารักษาไปผิดเนี่ยก็อาจจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็กว่าจะได้กลับมารักษาให้ถูกต้องดังนั้นก็ถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยทราบวิธีการดูแลที่ถูกต้องและทราบว่าเมื่อไหร่ควรจะไปพบแพทย์อันนั้นน่าถึงจะดีที่สุดค่ะ
คือส่วนใหญ่เราก็เอาสะดวกเข้าว่าเพราะว่าแบบก
็ร้านขายยาก็อยู่พบแพทย์ก็รอนานอย่างเงี้ยนะคะต้องขออภัยจริงๆค
่
ะ
อันเนี้ยคือสิ่งที่เราสามารถจะสังเกตได้แต่ว่ามันก็ยังมีสาเหตุอื่นๆด้วยเมื่อกี้คุณหมอบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของความเครียดก็มีส่วนเนาะอากาศร้อนอะไรพวกนี้นะฮอร์โมนเกี่ยวไหมคะ
ฮอร์โมนก็เกี่ยวนะคะหมออยากแบ่งง่ายๆเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแล้วกันเนาะในผู้ชายเนี่ยบางทีก็มีง่ามหน้าผากเทิกหนังศีรษะล้านใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยในผู้ชายส่วนใหญ่จะมีปัจจัยทางด้านฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องเขาเรียกว่าโรคผมบางจากพันธุกรรมอันนี้ก็สำคัญหมออยากจะให้รีบรักษาตั้งแต่แรกอย่างเช่นบางท่านที่รู้สึกฉันเริ่มมีไข่ดาวบางๆแล้วเริ่มมีหน้าผากเทิกอย่างเงี้ยเป็นเวลาทองในการที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษานะคะ
oh.
เพราะว่าถ้าเรารอบางคนแบบรอ พอไปจนกระทั่งเอ๊ะเดี๋ยวมันรอมากขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วฉันค่อยมารักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอล้านไปแล้วนะหมอรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมนี่ยากนะคะแต่ยังไงก็ควรรักษาอยู่ดีนะคะก่อนที่จะมากไปกว่านั้นเพราะว่าไม่งั้นน่ะบางทีพอบางท่านรอจนล้านเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าการสร้างผมอ่ะมันไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได
้เป็นไปตามอายุ
ต้องบอกว่าหลายอย่างค่ะจากอายุด้วยกรรมพันธุ์ด้วยค่ะแล้วก็ความรุนแรงของโรคด้วยบางคนอาจจะแบบเหมือนก็เป็นมานานละแต่ก็ไม่ได้เป็นมากแต่บางคนเป็นแป๊บเดียวล้านเลยก็มีอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็คือถ้าเริ่มมีภาวะที่มีหน้าผากเถิกมีไข้ดาวนะคะก็รีบมารักษาก่อนที่จะล้านนะคะอันนั้นหมอจะยังช่วยได้แต่พอล้านไปแล้วบางทีต้องผ่าตัดปลุกผมค่ะ
ค่ะโอ้
อันนั้นคือเนาะในผู้ชายที่ฮอร์โมนอาจจะมีปัจจัยเนา
ะ
แต่ถ้าอย่างในผู้หญิงก็เราก็นึกว่าโอ๊ยเราสบายแล้วเราแบบฮอร์โมนไม่เป็นไรฉันไม่เหมือนผู้ชาย
น้อยไปสิ
จริงๆก็ไม่ใช่นะคะ อย่าละเลยเด็ดขาดเพราะว่าในผู้หญิงนะคะในท่านที่ประจำเดือนไม่สม่ำเสมอแล้วมีผมบางด้วยหรือบางคนอ่ะจะมีสิวที่หน้ามีขนขึ้นเหมือนเป็นหนวดนิดนึง
คว
รจะต้องไปเช็คว่ามีภาวะซิสในรังไข่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวซิสเนี่ยค่ะคุณลีคือมันจะหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
ค
ือฮอร์โมนเพศชายเนี่ยแล้วไปทำให้มีภาวะผมบางดังนั้นการรักษาเราก็ต้องรักษาที่ต้นตอซีสเราก็ต้องรักษาผมบางเราก็ต้องรักษาคือถ้าเรารักษาอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็จะยังบางอยู่นะคะ
ค่ะเอากลายเป็นว่าคุยเรื่องผมไปเอาไปถึงเรื่องซีส
ใช่
คือมันฮอร์โมนผู้หญิง
ใช่ค่ะมันสัมพันธ์นะคะ
ผู้หญิงดูเป็นเยอะกว่าผู้ชายอีกเนาะ
ผู้หญิงรักษาอาจจะยากกว่านิดนึงถ้ามีค่ะแต่ว่าก็รักษาก็ควรรักษาทั้งคู่ค่ะ
เคยเห็นมีหลายท่านที่แบบว่าเดี๋ยวนี้นิยมไปปลูกผมเนาะคุณหมอ
ค่ะ
แต่แบบโอ้โหเขาบอกว่าเจ็บมากเลย
ค่ะ
แต่ว่ามันก็เสริมสร้างทำให้บุคลิกมันดูดีขึ้นน่ะผมมันไม่บางอะไรอย่างเงี้ย
การผ่าตัดปลุกผมก็เป็นการรักษาเรื่องภาวะผมบางหรือผมร่วงโดยเฉพาะผมบางจากกรรมพันธุ์ได้อีกวิธีหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกท่านเนี่ยเหมาะกับการไปผ่าตัดปลุกผมเสมอไปนะคะคือที่สถาบันก็ทำผ่าตัดปลุกผมเหมือนกันนะคะเลยสามารถเอามาเล่าให้ฟังได
้
ก็คืออย่างถ้าสมมติว่าในท่านที่ยังมีผมอยู่เยอะเนี่ยการทายาหรือการรับประทานยาเนี่ยอาจจะเหมาะสมกว่าแต่ในบางท่านที่สมมติว่าเป็นง่ามหน้าผากเถิกไปแล้วอย่างเงี้ยหรือเป็นไข่ดาวหรือหัวหนังศีรษะล้านไปแล้วอย่างเงี้ยก็การผ่าตัดปลุกผมเนี่ยอาจจะช่วยเสริมกันกับยาทาทำให้ท่านผู้ฟังหรือท่านคนไข้เนี่ยกลับมาดูดีได้สมปรารถนานะคะเพราะว่าบางทีอย่างบางคนหนังศีรษะล้านไปแล้วแล้วบางทีเราบอกว่าเอ้ยควรรักษาคือเราอันนั้นเรารักษาเพื่อไม่ให้มันเป็นเยอะกว่าเดิมแต่พอไอ้ตรงบริเวณที่หนังศีรษะล้านเนี่ยอันนั้นเนี่ยยังไงอาจจะต้องผ่าตัดปลุกผมถ้าเขาอยากจะให้มีผมกลับขึ้นมาใหม่นะคะ
เอาวิธีง่ายขึ้นกว่านั้นได้ไหมคะใส่วิก
อ๋อค่ะก็ทำได้เช่นกันค่ะแต
่เอ้ามีแต
่มีแต่นิดนึงค่ะเวลาใส่วิกนะคะหมอต้องแนะนำว่าหนึ่งอย่าให้อบอับเกินไปบางทีท่านผู้ฟังอาจจะแบบชอบทรงผมอันนี้มากอ่
ะ
คือไม่อยากจะเปลี่ยนใช่ไหมคะ
ใส่ตลอด
ใส่ทุกวันใส่ตลอดอย่างนี้เราก็ต้องมีการทำความสะอาดที่เหมาะสมอันถัดมาก็คือบางท่านเนี่ยใส่วิกแล้วบางทีวิกบางอย่างเนี่ยมันจะต้องติดกิฟต์หมอเคยเจอคนไข้ที่แบบใส่วิกแล้วก็ติดกิฟต์เนี่ยไอ้ตรงที่ติดเนี่ยแหละมันก็มีการดึงผมไปมาดึงไปมาตรงนั้นก็จะเราอาจจะร่วงอาจจะบางได้เพราะว่าผมเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็แข็งแรงนะคะแต่ถ้าเราไปดึงมันมากๆอ่ะบางทีมันก็ทำให้มันแบบอ่อนแอแล้วมันก็เกิดผมบางตรงบริเวณนั้นได้ดังนั้นก็ต้องอย่าไปดึงมากอย่าไปแบบติดเปรี้ย อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาให้เหมาะสมแล้วมีการเปลี่ยนจุดที่ติดกิ๊บบ้างก็จะช่วยได้บ้างค่ะ
อ๋อแต่ว่าคือไม่ได้บอกว่าห้ามใส่วิกนะแต่แค่ว่า
ต้องค
่
ะ
ก็ให้มันได
้ใส่ได
้แค่พอประมาณ
ใช่ค่ะแต่ว่าก็เปลี่ยนบ้าง
เอาเปลี่ยน
เปลี่ยนบ้างเช่นเปลี่ยนตำแหน่งติดกิ๊บบ้างเปลี่ยนวิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เปลี่ยนหลายทรง
ใช่ค่ะ
คนก็จะแบบอุ๊ยเปลี่ยนบุคลิกหลากหลายแบบดีเหมือนกันแต่มันก็สนุกนะเปลี่ยนวิกไปหลากหลายทรงใช่ไหมคะนี่นอกจากเรื่องของฮอร์โมนความเครียดไปแล้วอะไรเงี้ยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมก็ทำให้ หนังศีรษะเรามีปัญหาได้เหมือนกัน
ใช่เลยค่ะคุณลีคืออย่างบางทีในบางท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันใช้แชมพูหรือครีมนวดอะใช้แบบแล้วก็มีตุ่มขึ้นมาหมอเคยเจอคนไข้บางท่าน
ค
ือบางท่านอาจจะเป็นรังแคหรือตุ่มอักเสบในบางท่านเนี่ยแพ้ค่ะแพ้ไอ้ตัวแชมพูหรือครีมนวดจริงๆหรือแพ้สเปรย์ที่ใส่คือหลักการสังเกตง่ายๆก็คือสมมติว่าถ้าเราใช้คือเปลี่ยนยี่ห้อแล้วสมมติว่ามีตุ่มหรือผื่นเกิดขึ้นมาภายใน2สัปดาห์หลังจากที่ใช้เนี่ยอาจจะเกิดจากการแพ้ได้ค่ะแต่ในบางท่านสมมติว่าเกิดใช้เหมือนเดิมมาเป็นปีแล้วอยู่ๆมีตุ่มเนี่ยคงจะไม่ใช่นะคะ
ถ้ามีการเปลี่ยนไป
ใช่ถ้ามีการเปลี่ยนไปให้สังเกตตัวเองว่ามีตุ่มหรือผื่นไหมซึ่งบางทีตุ่มหรือผื่นที่เป็นจากการแพ้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นตรงไรผมอันนี้เป็นจุดสังเกตอีกอันนึงอาจจะเป็นตรงไรผมที่เป็นแต่ในบางท่านสมมติว่าแพ้เยอะก็เป็นในหนังศีรษะได้นะคะเช่นหมอก็เคยเจอหลายอย่างนะคะทั้งแพ้แชมพูบางทีแพ้น้ำหอม
ที่อยู่ในแชมพู
ที่อยู่ในแชมพูหรือสารกันบูดในแชมพูตัวที่พบบ่อยก็เช่น MCI MI นะคะหรือพาราเบนนะคะเป็นเหมือนสารกันบูดในแชมพูค่ะแต่ว่าน้ำหอมเนี่ยเจอบ่อยที่สุดบางทีก็ถ้ามีผื่นที่ตัวเวลาใช้น้ำหอมหรืออะไรเงี้ยเวลาเราเลือกใช้แชมพูอาจจะต้องเลือกแชมพูที่ไม่มีน้ำหอมด้วย
ทีนี้ถ้าเป็นโรคหนังศีรษะอย่างเงี้ยคุณหมอมันหายไหมอ่ะ
ต้องบอกว่าเป็นโรคอะไรคะคุณลีคือถ้าสมมติว่าเป็นโรครังแคหายแต่เดี๋ยวอาจจะกลับมาเป็นอีกได้ถ้าท่านผู้ฟังดูแลตัวเองไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นภาวะอื่นอย่างเช่นโรคผมบางจากพันธุกรรมอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเราควรจะรักษาตลอดชีวิตเพราะว่าอย่างในภาวะผมบางจากพันธุกรรมเนี่ยคือปัญหาเป็นที่รากผมไงคะที่ว่าอาจจะมีทั้งปัจจัยกรรมพันธุ์อาจจะมีปัจจัยฮอร์โมนหรืออย่างอื่นที่ยังเรายังค้นพบไม่เจอดังนั้นเนี่ยพอสมมติว่าเราหยุดการรักษาเช่นบางท่านพอดีขึ้นแล้วชักเหนื่อยขี้เกียจทายาขี้เกียจกินยาละพอหยุดไปก็กลับมาบางอีกนะคะแต่ทีเนี้ยบางคนก็บอกเอ้ยงั้นฉันไม่รักษาแล้วกันได้ไหมหมอบอกว่าต้องรักษาทายากินยาตลอดชีวิตงั้นไม่ทำดีกว่าต
้
องบอกอย่างนี้นะคะไม่ถูกนะคะเพราะว่าหมออยากให้มองอย่างนี้ค่ะการทายาหรือการกินยาในโรคผมบางจากพันธุกรรมหรือโรคหนังศีรษะล้านหรืองามหน้าผากเถิกเนี่ยควรจะทำแล้วก็ควรจะต่อเนื่องไปตลอดเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาคุณลีเชื่อไหมคะว่าคนไข้เนี่ย 93% ผมจะบางลงใน5ปีอีก 26% ค่ะ
ทำไมมัน
นี่ไม่ได้บอกหวยนะคะแต่ว่า
ทำไมมันเยอะจังค่ะเปอร์เซ็นต์มันลงเยอะมาก
เอาง่ายๆละกันว่าคนไข้90กว่าเปอร์เซ็นต์ผมบางลงแน่นอนดังนั้นเนี่ยคือเราเหมือนกับว่าการรักษาให้ต่อเนื่องเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราเกิดภาวะหนังศีรษะล้านนะคะ
แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่รักษาปล่อยไว้เลย
หมอก็จะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเป็นโรคผมบางจากพันธุกรรมหรือโรคศีรษะล้านเนี่ยคือให้เราลองนึกภาพว่าถ้าตัวเองหนังศีรษะล้านแล้วเราจะโอเคกับตัวเองไห
ม
คนรอบข้างโอเคกับเราไหมถ้าสมมติทุกคนโอเคก็ไม่เป็นไรค่ะ
ก็จบแค่นั้น
ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพโดยตรง
ค
่
ะ
แต่ว่าอย่างนี้นะคะว่าบางทีแค่ว่าแล้วเรามีโรคร่วมหรือเปล่าอันนั้นมากกว่าอย่างเช่นสมมติว่าอย่างบางทีผู้ชายเขาก็บอกว่าในคนที่หนังศีรษะล้านเนี่ยนะคะก็อาจจะเจอภาวะที่เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจเรื่องโรคเบาหวานเนี่ยที่เกี่ยวกับโรคอย่างเงี้ยได้บ่อยกว่า
ค
่ะก็แค่มองๆไว้นิดนึงไม่ได้ว่าจะต้องเป็นแน่นอนก็ในส่วนตัวนะคะก็อยากจะฝากว่าอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีรับทราบการดูแลตัวเองที่เหมาะสมอันแรกเลยคือ1การดูแลสภาพหนังศีรษะและเส้นผมก็คืออาจจะสระผมนะความบ่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความพอใจของคนไข้เนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพหนังศีรษะด้วยนะคะเช่นผมมันอาจจะต้องสระบ่อยหรือคนที่มีกิจกรรมกลางแจ้งมากก็ควรจะสระผมบ่อยนะคะเพื่อทำความสะอาดหนังศีรษะให้เหมาะสมอันที่2คือดูว่าเราเนี่ยมีภาวะ หรือโรคหนังศีรษะหรือไม่นะคะเช่นถ้ามีอาการคันเยอะมีตุ่มมีผื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ก็ควรจะพบแพทย์ผิวหนังจะดีกว่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าแค่คันรังแคนิดๆหน่อยๆอันนี้อาจจะดูแชมพูที่ขจัดรังแครักษาตัวเองในเบื้องต้นแล้วก็ลดเรื่องปัจจัยกระตุ้นที่หมอเรียนให้ฟังได้นะคะแต่ในเมื่อไหร่ที่ควรจะไปพบแพทย์นี่คือข้อ3คือในคนที่มีภาวะผมร่วงเช่นผมร่วงเป็นหย่อมผมร่วงที่เป็นมากผมร่วงผิดปกติอันนั้นถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้พบแพทย์จะดีกว่าค่ะเพราะว่ามีหลายๆโรคที่เรารักษาเร็วผลการรักษาจะดีหรือในบางครั้งท่านผู้ฟังก็จะได้รับการแนะนำที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือระวังความร้อนสารเคมีค่ะบางทีทำผมได้นะคะแต่ว่าถ้าทำบ่อยเนี่ยบางทีแบบว่าผมอาจจะขาดง่ายก็เอาเท่าที่พอดีพอดีดีกว่าค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะดร.แพทย์หญิงชินมนัสเลขวัฒน์ค่ะหัวหน้าศูนย์เส้นผมและเล็บผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนางานวิจัยสถาบันโรคผิวหนังที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะ
ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast.
ประเด็นปัจจัยและรูปแบบด้านจิตวิทยาใดที่นำไปสู่พฤติกรรมการบูลลี่คนอื่นรองศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทวีสิทธิ์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
การล้อเล่นกับการกลั่นแกล้งรังแกเนี่ยมันไม่ใช่เส้นบางๆนะแต่เรามักมองทุกอย่างเป็นเรื่องล้อเล่นกันไปหมดในขณะที่การบูลลี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตั้งใจหรือเจตนาที่จะกระทำนั้นเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกไม่มีคุณค่ารู้สึกด้อยกว่าเป็นการเจตนาในขณะที่การล้อเล่นเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกเสียหน้าซึ่งอันเนี้ยเรื่องของเจตนาหรือความจงใจเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าล้อเล่นหรือว่าบูลลี่ต้องถามความรู้สึกของผู้ที่ถูกกระทำไม่ใช่ถามความรู้สึกของผู้กระทำเวลาเราคุยหยอกเล่นกับเพื่อนเราต้องสังเกตปฏิกิริยาเพื่อนสีหน้าเพื่อนด้วยไม่ใช่หยอกกันจนเกินเลยโดยที่ไม่ได้สนใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อนในวงจะรู้สึกอย่างไรเพื่อนบางทีเพื่อนอาจจะไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรใช่ไหมแต่ข้างในเขาเจ็บนะแม้อ้วนจังเลยอีอ้วนอีหมูอ้วนอะไรในทางจิตวิทยาคนที่เจตนาเลยชัดเจนเนาะก็รู้ว่าคำนี้พูดไปแล้วเนี่ยเพื่อนจะรู้สึกแย่ก็ยังจะพูดเพราะฉันอยากเห็นเพื่อนรู้สึกแย่ซึ่งพวกนี้ก็มีพวกที่แบบอยากข่มคนอื่นเขาอาจจะมีปมด้อยเรื่องอื่นอาจจะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่อาจจะสวยขาวสูง นี่ประเด็นปัจจัยที่นำไปสู่การบูลลี่อย่างหนึ่งก็คือในแง่ของจิตวิทยาก็คือการขาดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นงานวิจัยก็ยังชี้อีกว่านอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของครอบครัวก็มีส่วนที่ทำให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมบูลลี่คนอื่นก็คืออาจจะมาจากครอบครัวที่เลี้ยงดูโดยใช้ความรุนแรงหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้เอาใจใส่ดูแลพ่อแม่อยู่ทางลูกอยู่ทางอย่างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีการย้ายถิ่นเยอะเนาะแล้วพ่อแม่ก็จะส่งลูกไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงเด็กอยากอยู่กับพ่อแม่แต่ไม่ได้อยู่เนี่ยก็จะไปก้าวร้าวทางอื่นในระดับโลกนะมันยูนิเซฟแล้วยูนิสโกเนี่ยบอกว่า1ใน3ของเด็กนักเรียนน่ะเคยถูกบูลลี่หรือว่าเคยมีประสบการณ์นี้รูปแบบหรือวิธีการบูลลี่ที่พบมากเกือบ90%ก็คือการใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามบางทีคนที่โดนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทำไมถึงโดนแต่คนที่ทำเนี่ยบางทีทำเพื่อนโดยไม่มีปี่มีขลุ่ยแต่เลือกเหยื่อนะเหยื่อนั้นต้องดูแบบสู้ไม่ได้ดูอ่อนแอดูมีปมบางอย่างที่เขาจะบูลลี่ได้คือนิสัยการบูลลี่คนนี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีหรือเสริมสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นลดพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยมันติดไปจนโตนะติดไปจนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เลิกที่จะบูลลี่เพื่อน
This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud